Kryesit kryesor nga Euronews Albania.
5939 raste të reja me COVID-19 në Shqipëri. Nuk zbatohet ndalim qarkullimi për betonierët në Tiranë gjatë ditës. Ambasadori sloven Shqipëria të tregoi durim për integrimin ndalet nga Republika e Maqedonisë së Veriut. 2390 raste të reja me COVID-19 në Kosovë. Lajçak dhe Skobar sot në Kosovë. Spotify do të rrisë informimin për COVID-19 në aplikacion.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.